una pirámide.
Po fantastickom futbalovom rozhlasovom zážitku a úspechu Petržalčanov vám príjemný neskorý večer želá tentoraz Košíc moderátor Jozef Skibiak a zmeníme futbalové nebo za to klasické. Každý z nás sa občas zahľadí, ak mu práve neprekážajú mraky na nočnú oblohu a možno si predstavuje nejaký ďaleký vesmírny priestor. V takých chvíľach sa ľudskej obrazotvornosti medze nekladú. Sú však medzi nami ľudia, ktorí ani nemusia obrátiť hlavu k oblohe a vedia o dianí vo vesmíre viac, ako si my, obyčajní smrteľníci, vôbec dokážeme predstaviť. Hovorím o dnešných hostiach nočnej pyramídy profesorovi Karelovi Kudelovi z oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a jeho kolegovi, magistrovi Ronaldovi Langerovi z Vysokohorského laboratória tohto oddelenia na Lomnickom Štíte. Príjemný, neskorý, dobrý večer páni.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Skôr ako sa pustíme do odkrývania vašej tajúplnej a podľa mňa málo medializovanej práce, obraciam sa na našich poslucháčov, ktorí by vám radi položili otázku k slovenskému kozmickému výskumu. Takže vážni poslucháči, poslať ich môžete zatiaľ elektronickou formou, a to buď z vášho počítača e-mailom na adresu produkcia@slovakradio.sk, alebo SMS-kou, ktorú začnete slovom vesmír a pošlete z vášho mobilného telefónneho čísla, z vášho mobilného telefónu na číslo 77 73. Upozorňujem, že cena spätnej SMS-ky je 6 korún z DPH. Základné informácie máme za sebou, po pesničke sa počujeme. Svetové veľmoci v minulom storočí začali dobývať vesmír. Paradoxne najmä vďaka studenej vojne investovali USA, vtedy ešte Sovietsky zväz, obrovské financie na to, aby ľudská bytosť prekonala zemskú príťažlivosť a začala objavovať dovtedy nedosiahnutelné, hoci prvotným motívom bolo asi niečo celkom iné. Vesmírny program veľkých krajín, hoci kvôli viacerým neúspechom už nie s takou razanciou, sa rozvíja naďalej. Otázka znie, ako sa môžu ostatné ekonomicky a geograficky menšie krajiny podieľať na vesmírnom výskume. A vedzte, že môžu. Dokonca aj Slovensko, najmä vďaka oddeleniu kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, ktoré sídli v Košiciach a ktoré vedie profesor Karel Kudela, ktorý je našim hosťom. Pán profesor, aby sme mali na úvod aspoň hrubú predstavu, na čo sa zameriava vaše oddelenie. Ja viem, že vy študujete fyzikálne procesy vo vesmíre prostredníctvom energetických častíc. Čo sú to tie energetické častice?
Ide o častice, ktoré nie sú v tepelnej rovnováhe s okolím v kozme. Ide o protóny, jóny, ťažšie jadra, elektróny a iné druhy častíc, ktoré poskytujú informácie o fyzikálnych procesoch v tej plazme kozmickej. Uh-huh. Poskytujú taký druhý kanál informácie o týchto procesoch, keďže prvým kanálom sú astronomické pozorovania, ktoré sú väčšinou spojené so štúdiom elektromagnetického vlnenia rôznych vlnových dĺžok. No a my sa zaoberáme časticami najmä v zemskej magnetosfére, v hraničných oblastiach a v blízkom medziplanetárnom prostredí a tiež na povrchu Slnka. Sú to dva druhy častíc, jednak častice vyšších energií, ktoré je možné pozorovať pozemnými metodami, a častice nižších energií, ktoré je potrebné študovať na kozmických aparátoch, na družiciach alebo na kozmických sondách.
A vlastne to je aj také základné rozdelenie vašej činnosti. Na jednej strane sú to teda tie experimenty v kozme, teda vývoj a konštrukcie zariadení pre experimenty v kozme. Máte určite nejaké prístroje, ktoré ste vypracovali u vás priamo v Košiciach, ktoré ste zostrojili a niekde nad našimi hlavami teraz krúžia?
Áno. Tá prvá časť našich aktivít sa týka vývoja experimentálnych zariadení pre kozmické experimenty a udržiavania v chode neutronového monitora na Lomnickom štíte. Prvé zariadenie, ktoré bolo skonštruované v Košiciach a spoľahlivo fungovalo na družici, bolo zariadenie na štúdium neutrónov a gamma žiarenia a pracovalo na družici Interkosmos 17 v roku 1977. Vtedy sme začali spolupracovať s elektrotechnickou fakultou Vysokej školy technickej a z toho vznikla potom postupne u nás, my tomu hovoríme, technická skupina, ktorá vyvíja takéto prístroje.
Áno, my sa k tým prístrojom ešte vrátime neskôr. Spomínali ste mi v takej debate ešte pred začiatkom relácie, že o mnoho jednoduchšie sa zbierajú informácie priamo na zemi. A spomínali ste ten lomnický štít, kde máte teda svoju výskumnú stanicu, svoje laboratórium?
Áno. Takže na Lomnickom štíte máme neutronový monitor. Tie začiatky merania kozmického žiarenia u nás v Tatrách sa datujú rokom 1957, kedy bol medzinárodný geofyzikálny rok. A odvtedy prebiehajú takéto merania viac menej spojite. Viac menej to znamená, že sú s rôznou dobou rozlíšenia, v dnešnej dobe je to jednominútové rozlíšenie hlavne. No a tieto merania je možné robiť prakticky spojite. A máme k ním veľmi dobrý prístup. Ja by som ešte spomenul, okrem tých experimentálnych aktivít, aj aktivity, ja by som povedal, nosná činnosť toho. Ide o analýzu meraní a získavanie nových poznatkov. V tom je možné povedať skrátene, že študujeme urýchľovacie procesy, transport týchto častíc a straty častíc v zemskej magnetosfére a tiež v súvislosti kozmického žiarenia s javmi v medziplanetárnom prostredí, v zemskej magnetosfére a na povrchu Slnka.
To znamená, to zjednodušene povieme, vplyvy vesmírneho diania fyzikálneho, povedzme, aj na zemský povrch. A na naše vlastne existovanie tu na Zemi. Je to tak? Tak zjednodušenie.
Zjednodušenie je to tak. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, že prečo je zaujímavé študovať takéto fyzikálne procesy v kozme. Ide o to, že vesmír je prakticky takým výnimočným prostredím s parametrami veľmi ťažko napodobniteľnými v laboratóriu. Ide napríklad o extrémne koncentrácie látky, o plazmové útvary s veľkou variabilitou koncentrácie, teploty, rozmerov, o urýchľovanie a uvoľňovanie extrémneho množstva energie za veľmi krátky čas. Takže sú to také procesy, ktoré je veľmi ťažké študovať v pozemných laboratórnych podmienkach a preto je potrebné od nich sa dozvedieť niečo priamo v kozmickom prostredí.
No a obráťme sa aj na nášho druhého hostia, ktoré spomínali ste totiž to vaše vysokohorské laboratórium na Lomnickom štíte, odkiaľ k nám do Košic pritestoval magister Ronald Langer. Ešte raz vítajte u nás v Košice.
Ďakujem, dobrý večer.
Vy, pán Langer, pracujete priamo v laboratóriu oddelenia kozmickej fyziky vo vysokohorskom prostredí. Ako dlho tam pracujete a čo je vlastne náplňou vašej práce? Niečo už naznačil pán profesor, ale skúste to povedať vy priamo z miesta deja.
Tak pracujem tam od 85. roku a náplňou našej práce, nielen moja, aj mojich kolegov, je hlavne tá bežná služba, čo znamená zaistiť čo možno nepretržitý chod aparatúr, minimalizovať výpadky dát, denne kontrolovať chod týchto aparatúr a jednotlivých detektorov. Toto zahŕňa aj prípadné opravy a doplňanie dát. Ďalej to zahŕňa aj napríklad odhŕňanie snehu zo strechy meracieho domčeka, alebo ten sneh absorbuje časť tých neutrónov a na Lomnickom štíte môže nasnežiť hocikedy počas roka. To je taká výnimočná stanica.
To znamená, ak to laicky zoberiem a opýtam sa, na strechu vášho domčeka dopadajú neutróny a vy meriate, koľko ich dopadne?
Cez tú strechu prechádzajú neutróny až do samotného neutrónového monitora. Lenže keď na streche sa vytvorí snehová vrstva, tak tá tie neutróny, časť tých neutrónov absorbuje, tak potom máme skreslené meranie.
Ide vlastne o prax, to vlastne vy dodávate nejaké výsledky potom do Košíc a v Košiciach ich spracovávajú ďalej. Ako ich spracovávajú, to si povieme až neskôr. Mňa by zaujímalo, my sme si totiž pozerali aj na internete tie grafy, ako to vlastne vyzerá, to meranie, tak je tam určitá časová os a potom je tam os Y-ová, ktorá predstavuje nejaké hodnoty z vesmíru. A ja som si tam všimol nejaký pokles a potom nejaký skok. To sú asi také pre laika najviditeľnejšie zmeny, ktoré sa na tom grafe môžu objaviť. Čo tie dva výnimočné zjavy na tom grafe znamenajú pre laika?
A pre vás ako odborníka samozrejme.
Tak ešte, aby som doplnil, tá Y-os značí intenzitu toho kozmického žiarenia. A keď máme pokles, to je tzv. Forbušov pokles, súvisí s tým, že je zmena, respektíve vzrast medziplanetárneho magnetického pola. A keďže kozmické žiarenie sú nabité častice, tak to zvýšené medziplanetárne magnetické pole nedovolí takému množstvu častíc dopadnúť na náš monitor a zaregistrovať ich, čiže máme pokles.
Dobre. Vykonávate tzv. Spojité pozorovanie kozmického žiarenia. Skúste to vysvetliť. Čo to znamená spojité pozorovanie?
Spojité pozorovanie znamená to, že dáta sú registrované neustále, nepretržite. Najkratší časový interval máme 10 sekundové dáta a na našej webovej stránke možno sledovať minútové, 5-minútové a hodinové dáta. A od toho sme tam aj v nepretržitých službách, aby výpadky tých dát boli čo najmenšie, minimalizujeme ich.
Pán profesor, teraz sa vrátim k vám. Ako sa k vám dostávajú dáta zmeraní pre vašu analýzu, keďže pracujete aj na cudzích projektoch, k tomu sa takisto dostaneme. Aké sú tie médiá, ktorými sa...
To má celú históriu, pretože tých experimentov bolo veľa a v tých začiatkoch išlo o záznam analogový, čiže na filmoch. Tie boli potom tu digitalizované. Neskôr išlo o magnetické pásky. No a teraz elektronický prenos. Napríklad náš kolega doktor Slivka, ktorý pracuje na dátach z Koronasu F, môže získavať tieto dáta zo serveru s oneskorením menším ako jeden deň. Takže sú prakticky nepretržite tie nové dáta k dispozícii. Keďže hovorím o tom, o tej družici Koronas F, ešte by som chcel doplniť, že naša aparatúra na tej družici pracuje viac ako 4 roky bez poruchy, bez nejakých vážnejších zmien technologických, takže máme veľké množstvo údajov o gamma žiarení a o neutrónoch z povrchu Slnka.
A ako získavate priamo z Lomnického štítu tie údaje, tam je to asi veľmi rýchle?
Tam je to veľmi rýchle. Každý môže pozrieť túto stránku, o ktorej ste hovorili, môže si tieto dáta stiahnuť a tiež môže pozrieť do nášho archívu dátového, ktorý je, myslím, že od roku 1982 tam. Takže hodinové dáta je možné získať aj so spätnou platnosťou z týchto meraní.
Asi to nie je tajná stránka, takže naši poslucháči si na ňu môžu kliknúť. Skúste nám, pán Langer, povedať tú adresu.
http://neutronmonitor, všetko spolu napísané, .t3.sk. A tú stránku vytvoril náš kolega inžinier Strhársky.
Je to veľmi zaujímavé, takže ja našim poslucháčom odporúčam sa pozrieť na túto stránku. A takisto teraz vyzývam našich poslucháčov, aby svoje otázky k slovenskému kozmofyzikálnemu výskumu zasielali zatiaľ e-mailom na adresu produkcia@slovakradio.sk alebo SMS-kou, ktorú začnete slovom vesmír a pošlete z vášho mobilného telefónu na číslo 7773. Cena spätnej SMS-ky je 6 korún z DPH. No a o chvíľočku sa budete môcť spýtať hosti aj priamo cez telefónne číslo k nám do štúdia, ale to až o chvíľočku a po pesničke. No a vy stále počúvate Rádio Slovensko a Nočnú pyramídu. Chcem len upozorniť poslucháčov, ktorí nás počúvajú na vysielači Bratislava Kamzy, ktorý vysiela na BKV na frekvencii 96,6 MHz, že na tomto vysielači bude odstávka od 23. hodiny až do 4. hodiny rána. To znamená, už o malú chvíľu sa tento vysielač odpojí od nášho vysielania, ale na všetkých ostatných môžete až do polnoci počúvať Nočnú pyramídu z Košíc, ktorá je venovaná slovenskému kozmofyzikálnemu výskumu. No a ja sa našich hostí rovno opýtam za poslucháčov, ktorí nám poslali e-mailové a SMS-kové otázky. Takže Marek z Liptovského Mikuláša, aký je váš názor na vesmírnu turistiku a keby ste mali tú ponuku ísť na takú cestu, či by ste sa dali na ňu nahovoriť? Kto by chcel, to je pán profesor.
Ja poviem veľmi jednoduchú odpoveď. Ja by som sa nedal nahovoriť na túto cestu.
Áno, vy poznáte vesmír, ale nemusíte sa odlepiť od Zeme ani...
Tak jeden dôvod môže byť ako zdravotný stav napríklad.
Pán Langer, vy ste troška v tých vyšších polohách, ste bližšie k tej oblohe.
Áno, láka to ísť čím vyššie a vyššie, ale tiež už mám na to roky, aby som si to netrúfal.
Takže ja len pripomeniem našim poslucháčom, že naši hostia sú fyzici, ktorí skúmajú vesmír na základe meraní, vesmírnych meraní. Ďalšia otázka prišla od Miroslava z Banskej Bystrice. Čo môže amatér do konca roka spozorovať na oblohe? Zaujímali by ma hlavne kométy alebo meteory. To asi tiež nie je otázka na našich hosti, ale skúsme.
Ja by som poslucháča nasmeroval na stránku www.teatri.sk. To je adresa Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a tam by mohol túto otázku dostať zodpovedanú.
Čiže vlastne on má skôr záujem o pozorovanie cez ďalekohľad a nie o pozorovanie kozmu v takom zmysle, ako to robíte vy. No a tretia otázka, ktorá prišla na... Chcem sa opýtať, kde na svete je najvyššie položené vesmírne laboratórium Marek z Trenčína.
Ak máte na mysli neutronové monitory, také, aký je jeden u nás na Lomnickom štíte, tak najvyššie položený podľa mojich vedomostí BETE, neutronový monitor.
Pán profesor, oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ktoré vaše oddelenie spolu s Vysokoškolským laboratórium na Lomnickom štíte sleduje plazmatické prostredie z pohľadu energetických častíc, včítanie kozmického žiarenia, to už sme o tom hovorili aj v úvode, ide teda o akýsi prenos energie. Pri družicových meraniach sa spolúčasť vášho oddelenia kozmickej fyziky zameriava na experimenty v oblasti energií medzi slnečným vetrom a kozmickým žiarením. Pre laikov možno cudzia reč, na čo je to dobre sledovať? Čo sa z toho dá vôbec vyčítať a aké sú závery meraní?
Tak predovšetkým by som chcel povedať, že v kozme existujú dve také odlišné populácie častíc energetických. Tá jedna je v oblasti nižších energií, ide o plazmu slnečného vetra, častice, ktoré vytekajú z povrchu Slnka a ide o energie do niekoľkých kiloelektronvoltov. Druhá populácia je v pláca, má oveľa vyššie energie, nazýva sa bežne ako klasické kozmické žiarenie a väčšinou sa za túto populáciu považujú častice, ktoré majú energiu vyššiu ako 1 gigaelektronvolt. A teraz medzi týmito dvoma populáciami je pomerne široké rozmedzie, v ktorom intenzita toku častíc sa veľmi mení, a to v priestore aj čase, v blízkosti Zeme. No a my sme pred tými 30 rokmi zhruba sa zamerali na túto oblasť energií pre družicové merania. A tá myšlienka bola pomerne jednoduchá. Keďže tam sú také veľké zmeny intenzity, tak máme šancu aj s pomocou relatívne jednoduchých prístrojov, ja to nazývam monitorovacieho typu, namerať niektoré efekty v tejto oblasti energií. A ukázalo sa to, že tá myšlienka nebola celkom špatná, pretože toto nás doviedlo do viacerých experimentov, viacerých družicových experimentov a prakticky dodnes sme boli účastníkmi experimentálnymi v zhruba 20 družicových experimentoch. Jednak na nízkych orbitách, jednak na vysokých orbitách.
Áno, takže ak to mám tak laicky zjednodušiť, vy sledujete súvislosti tých energetických častíc s efektami, a ja to teraz poviem naplno, kozmického počasia. Čo je vlastne to kozmické počasie, ktoré je možno tak populárne známe aj v laickej verejnosti?
Kozmickým počasiem sa rozumejú podmienky na Slnku, v slnečnom vetri a v medziplanetárnom priestore a tiež v blízkosti Zeme, v magnetosfére, v ionosfére a podobne, ktoré môžu mať vplyv, negatívny vplyv na spoľahlivosť a funkčnosť technologických systémov. A to nielen družicových, ale aj leteckých a aj pozemných. A tiež môžu v niektorých prípadoch mať vplyv na živé organizmy. A v tej súvislosti práve tie častice energetické majú dosť významnú úlohu, pretože spôsobujú poruchy v elektronike na veľkých výškach a ďalšie efekty, o ktorých by sme si mohli povedať trošku neskôr. Tiež tá radiácia je potenciálne limitujúcim faktorom pre lety s ľudskými posádkami v medziplanetárnom prostredí.
Dobre, tak poďme to rozmeniť na drobné. Ako vplýva to kozmické počasie na fungovanie pozemských, ale hlavne teda leteckých systémov? Asi najviac cez tie magnetické búrky, ktoré sú najsilnejším prejavom poruchy plazmy slnečného vetra, ako som bol poučený. Takže skúsme to troška rozviesť. K čomu vlastne dochádza pri tej magnetickej búrke?
Geologické búrky sú jedným z najsilnejších prejavov zmien vonkajších fyzikálnych podmienok. Sú inicializované väčšinou tým, že z povrchu Slnka sa emituje veľké množstvo plazmy. Hovorí sa tomu výron koronálnej látky. Ide o množstva 10 na 12 až 10 na 13 kilogramov tejto látky.
Áno, to, čo aj na Lomnickom štíte vlastne vidno na tom grafe občas.
To je prejav tohoto.
To je prejav toho, áno.
A táto plazma potom na tej prednej strane stláča tú pôvodnú plazmu slnečného vetra a spôsobuje rázové vlny. Niektoré tieto koronálne výrony môžu byť geoefektívne, to znamená, spôsobujú tie geomagnetické búrky. Záleží to aj od orientácie magnetického pola, toho medziplanetárneho. Na tej dennej strane dochádza ku stláčaniu magnetosféry a na tej nočnej strane ku vyťahovaniu siločiar na veľké vzdialenosti. Podmienky elektromagnetické v tej dutine, v tej magnetosfére sa rapidne menia počas magnetických búrok. Vznikajú tam elektrické potenciály a nové prúdové systémy, ktoré tam predtým neestvovali. A to jednak v magnetosfére, ale aj v ionosfére, ktorá je dôležitá pre prenos rádiových vln. Cez toto prostredie.
Dobre, takže aké sú tie pozemné efekty toho kozmického počasia?
Ešte by som doplnil, že ten vstupný výkon zo slnečného vetra je obrovský do magnetosféry počas tých magnetických búrok. Je to 10 na 12 až 10 na 13 W.
Čiže okolo je to viac ako v bežných podmienkach?
Podstatne viacej, je to o niekoľko rádov viac ako v bežných podmienkach pri prenose do magnetosféry Zeme. A tie hlavné efekty z fyzikálneho hľadiska ide o zmeny štruktúry magnetického pola, o indukciu prúdov v ionosfére a na zemskom povrchu, o zvýšenie prieniku častíc do hornej atmosféry, hlavne na tých vysokých šírkach, kde priepustnosť magnetosféry je vysoká, o vznik polárnych žiary, ohrev horných vrstiev atmosféry, tiež o injekciu častíc horkej plazmy na nočnej strane magnetosféry, o zmeny rozloženia tokov tých častíc v magnetosfére samotnej a o zvýšenie priepustnosti magnetosféry pre kozmické žiarenie, ktoré prichádza zvon.
Dobre, takže to bolo príliš odborné možno na našich poslucháčov. Povedzme si teda, aké to má efekty, aké ano. To kozmického počasia na...
Keby sme si zobrali napríklad dve magnetické búrky porovnateľné, jedna v roku 1903 a druhá v roku 1989, tak tých údajov o poruchách v tom druhom prípade podstatne pribudlo. Zatiaľ, čo v tom roku 1903 sa v časopise Nature uvádza, že na niekoľko hodín komunikácia pomocou telegrafnej siete vtedajšej bola celkom prerušená a bolo indukované napätie o veľkosti asi 675 V, tak v roku 1989 sa už píše o podobnej búrke v tom zmysle, že spôsobila poruchy na 9 satelitoch, spôsobila komunikačné problémy, výpadok vysokofrekvenčného rádiového spojenia, spôsobila aj navigačné problémy a takým najznámejším príkladom poruchy sú údaje o tom, že vypadol systém elektrický rozvodný systém v Kanade, v provincii Quebec, kedy po zhruba 9 hodín 6 miliónov ľudí bolo bez elektrického prúdu.
Takže ak to môžeme zhrnúť, tak tie výpadky môžu byť na elektrických rozvodoch, plynovodoch, ropovodoch, ale takisto účinky to má aj na komunikačné systémy, ale aj na navigáciu, radarové signály, prerušenie spojenia na krátkých vlnách. Koľko doteraz bolo zaznamenaných tých pozemných efektov?
Vy máte na mysli pozemné efekty od kozmického žiarenia. Tie sa označujú ako ground level event. Posledný z nich na Lomnickom štíte bol zaznamenaný 20. januára tohto roku. Takýchto efektov bolo zhruba 70, a ide o urýchlovanie častíc na povrchu Slnka. Pričom tie energie sú dostatočne vysoké na to, aby prenikli cez atmosféru. Takže toľko to je tých pozemných efektov v našich šírkach.
Veľmi krátko ešte taká iná téma. Keď som sa zoznamoval ja s touto témou, dočítal som sa aj o radiačných účinkoch častíc na družice a lietadla. Je to dokázané, s akou pravdepodobnosťou je ten
tak
vplyv?
Je viacero prípadov, kedy vypadli družice, teda systémy družic, a je to v koincidencii s časticami. Jednak s protónmi, ale najmä s elektrónmi, ktoré môžu prenikať veľmi hlboko do tých systémov družicových. Takže to je, ja by som to považoval za takmer dokázané. Tie rizika od tých efektov kozmického počasia sú pre elektroniku aj na lietadlách. Nielen na družice, ale aj na lietadlách. Keby sme si zobrali kozmické žiarenie, tak na zemskom povrchu dávka ožiarenia tvorí, od kozmického žiarenia tvorí len 8% tej celkovej dávky ožiarenia. To ostatné je inhalovanie radionuklidov z nášho okolia a podobne. A keď ideme ale s výškou smerom hore, tak sa tieto pomery silne menia. Keď by sme sa pohnuli do výšky 2 km, tak tá radiačná dávka je 3-krát vyššia. Keby sme išli na výšky Himalájí, tak tá radiačná dávka je zhruba 30-krát vyššia. Takže s pribúdajúcou výškou sa to silne mení. To je od galaktického kozmického žiarenia. A pri tom slnečnom sa to po krátku dobu veľmi, veľmi zmení. V negatívnom slova zmysle.
Veľmi to narastie. A môže pri tých vyšších energiách dôjsť aj k poškodeniu materiálu a vôbec ten elektrický náboj môže ovplniť rôzne prístroje. Napríklad ja som sa dočítal, že dokonca aj pamäte tých prístrojov a vytvárajú falošné signály na tých detektoroch. To môže byť tiež dosť nebezpečné pre tie družicové systémy.
Počty tých tzv. Single event upset korelujú veľmi jasne s intenzitou kozmického žiarenia. Tie prípady sa prejavujú tým, že pamäťový prvok zmení svoj stav. Sú to väčšinou vratné zmeny, ale prejavujú sa v súvislosti s kozmickým žiarením.
Dobre, poďme teraz naspäť k SMS-kovým a e-mailovým otázkam. Poslucháč sa pýta, nehrozí nám zánik života v dôsledku výbuchu blízkej supernovy? To by možno, že aj mohlo patriť troška aj do záberu vášho výskumu. Hrozí nám nejaký výbuch blízkej supernovy? Podľa tých meraní? Alebo je to veľmi, veľmi ťažké?
Tie naše merania sú väčšinou orientované na magnetosféru Zeme, takže my sa priamo nezaoberáme vzdialenými objektami. Ale pravda je tá, že supernovy veľmi pravdepodobne produkujú kozmické žiarenie. Takže ja si nedovolím dať na túto otázku kvalifikovanú odpoveď.
Dobre. Ďalšia otázka prišla už dávnejšie, ešte pred začiatkom relácie. Ako vôbec vzniká geomagnetické pole Zeme? Pretože niektoré vraj planéty aj v našej slnečnej sústave nemajú geomagnetické pole.
Rôzne planéty majú rôznu hodnotu momentu magnetického, takže majú rôzne hodnoty magnetického pola. Zemské magnetické pole sa skladá z dvoch takých častí. Jedno je vnútorné, interné magnetické pole, ktoré sa väčšinou aproximuje prúdovými systémami vo vnútri Zeme, a to druhé, premenlivé, je vonkajšie. To sú prúdy, napríklad prstencový prúd v magnetosfére, prúdy na povrchu magnetopauze a prúdy v ionosfére. Takže väčšinou ide o indukciu, elektromagnetickú indukciu, ale aby som povedal presne, ako vzniká magnetické pole, to vnútorné, zemské, neviem.
Nedá sa na to tak jednoznačne odpovedať?
Možno, že sa dá, ale ja neviem.
Dobre. Ja ešte mám tu niekoľko otázok. Chcel by som sa opýtať hostí, či pred vznikom vesmíru existovala hmota, priestor a čas. To je asi tiež veľmi náročná a skôr filozofická otázka ako pre fyzikov.
K tejto otázke ja bohužiaľ neviem povedať nejaké kvalifikovanú odpoveď, pretože my sa, jak som spomínal, zaoberáme skôr kozmickým žiarením v blízkom okolí Zeme a týmito otázkami sa nezaoberáme.
Na pana Langera možno taká poznámka. Páni, musíte uznať, keby nebolo tých tvrdých chlapov, čo postavili lanovku na lovnický štít, tak by ste nemali žiadne výsledky. Aký je váš názor na to?
Tak to je pravda, treba sa im poďakovať a ešte chcem pripomenúť, že vlastne počas výstavby lanovky na lovnický štít umreli dvaja robotníci.
Takže aspoň takýmto spôsobom si ich pripomeňme. Dajme si chvíľku opäť pauzu. Ja teraz zverejním aj telefónne číslo k nám do štúdia 055 62 305 16. Na tomto čísle sa môžete pýtať našich hostí aj priamo cez telefónnu linku a prezradím vám, že ak sa nikto z vás neozve, tak budeme my s hostiami pokračovať o vplyve kozmického počasia na psychiku a zdravotný stav ľudí. Ja zopakujem telefónne číslo do štúdia 055 62 305 16. Na Rádiu Slovensko počúvate Nočnú pyramídu z Košíc. Témou je slovenský kozmofyzikálny výskum. Mojimi hostiami sú profesor Karel Kudela z oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a jeho kolega magister Ronald Langer z Iskorského laboratória tohto oddelenia na Lomnickom štíte. No a hovoríme o kozmickom počasí. A teraz ma zaujíma, ako vplýva kozmické počasie na psychiku a zdravotný stav ľudí, pán profesor.
Tak je publikovaných niekoľko prác, ktoré hovoria o tom, že napríklad poklesy kozmického žiarenia súvisia so zvýšením výskytu infarktu. Magnetické búrky, že súvisia s efektami na zhoršenie nálady, na depresie a podobne. A tiež magnetické búrky, že spôsobujú poruchy srdcového rytmu u kozmonautov. Uh-huh. Takýchto prác je publikovaných viacej. Ja by som mal dve také poznámky k tým prácam. Poprvé, nie je jasná kauzalita v týchto prácach dokázaná. A po druhé, nie je celkom jasné, aký je mechanizmus na tej úrovni mikro týchto záležitostí. Uh-huh. Takže kým toto nebude celkom jednoznačne prijaté a vyjasnené, tak si myslím, že to sú síce užitočné, veľmi užitočné štúdie, ale nejdú do detailu.
To znamená, ten kauzálny vzťah nemôžete dokázať, ale môžete dokázať, aký vzťah medzi týmito javmi.
Takto, keď medzi javom A a B jestvuje korelácia, to zďaleka neznamená, že jav A spôsobuje jav B. Mhm. Takže v tomto zmysle som to mal.
To znamená, že vy máte nejaké merania, ktoré troška možno súvisia s tým, o čom hovoríme, ale nie je to dokázané, že to spôsobujú. Dobre, napríklad ja som sa niekde aj dočítal z prác, ktoré som si zistil k tejto téme, že vraj kozmické počasie môže ovplyvniť aj výnose na burze cenných papierov, keď ste hovorili o tej nálade, že nesprávne vnímanie negatívnych ekonomických dôsledkov môže spôsobiť zlé rozhodnutie. No, ale tie iné vplyvy, o ktoré ste spomínali, hlavne čo sa týka kozmickej medicíny, že tie magnetické búrky môžu spôsobiť poruchy srdcového rytmu u kozmonautov v extrémnych podmienkach. Môžu byť tieto účinky v určitom momente smrteľné? Teraz sa pýtam na ožiarenie, najmä v čase slnečných erupcií.
A vy máte na mysli účinky na kozmonautov?
Áno, teraz už na kozmonautov.
Tak napríklad v tej erupcii z 89. roku, to bola veľmi silná erupcia, keby boli kozmonauti vtedy na mesiaci, tak by tie účinky na nich boli fatálne, pretože tam nie je magnetické tienenie. Uh-huh. Takže takéto možnosti sú pri veľmi silných erupciách takýchto účinkov.
Prišla ďalšia otázka od poslucháča. Chce sa opýtať, či vo svojich výskumoch sa zaoberáte aj ozonovou dierou. Tibor z Tatranskej Lomnice.
Existujú práce, ktoré ukazujú na súvislosti medzi kozmickým žiarením a ozonovou dierou. Tieto práce sú najmä založené na prieniku protónov slnečných na veľkých šírkach a ukazujú na takúto koreláciu. Aj v Českej republike sa boli publikované takéto práce. Ja priamo v tejto oblasti nerobím, ale viem o takýchto prácach, že existujú.
Ja poslucháčom zopakujem, že svoje otázky môžu posielať buď e-mailom na adresu produkcia@slovakradio.sk alebo SMS-kou, ktorú začnete slovom vesmír a pošlete z mobilného telefónu na číslo 77 73. No a naše telefónne číslo do štúdia, kde sa hoste môžete priamo opýtať, je 055 62 305 16. No a teraz, pán profesor, ďalšia otázka na vás. Existujú teda mnohé štúdie, ktoré ste aj vyspomínali, ale vy konkrétne ste sa zúčastnili na výskume dopadu kozmického počasia na výkonnosť a zdravotný stav leteckého personálu spoločne s Vojenskou leteckou nemocnicou v Košiciach s kolektívom vedeným doktorom Oliverom Dzvoníkom, ktorému touto cestou ďakujeme za konzultácie prostredníctvom e-mailu. Takže aké ste použili metódy a postup a na aké vzorke?
Išlo o dve datové bázy. Jedna bola pripravená v nemocnici. Išlo o 4018 príslušníkov leteckého personálu. Boli urobené vyšetrenia medicínske a oni pozbierali dáta za 10 rokov od 94. do 2004. Dáta o psychofyziologickej výkonnosti, o aktuálnom psychickom stave, ďalej rôzne ergometrické a biochemické parametre. To bola jedna sada dát. A tá druhá sada dátu sme pripravovali my, teda pozbierali sme dáta o slnečnej aktivite, o kozmickom žiarení, o medziplanetárnom prostredí, o zemskom magnetickom poli a podobne. A spravili sme také jednoduché korelácie medzi tými veličinami.
A k čomu ste dospeli? Existuje nejaká významná súvislosť a nejak pomerne
dobre? Ukázali sa, že existujú takéto vzťahy medzi niektorými parametrami kozmického počasia a parametrami, ktoré sledujú vo vojenskej leteckej nemocnici. Napríklad bolo zistené, že rôzne parametre kozmického počasia majú rôzny vplyv na aktivačné a inhibičné mechanizmy jeho psychickej a fyziologickej regulácie. Takže takéto štúdie boli spravené, sú pripravované pre publikácie, ale tak ako som povedal, ide o empirické štúdie, ktoré nejdú do tej úrovne mikro.
Uh-huh. No a my máme na telefónnej linke poslucháča, vás teda poprosím, aby ste si obrali slúchadla. Príjemný dobrý večer z Košíc, nech sa páči, vaša otázka na poslucháčov.
Dobrý večer, Igor Martin.
Uh-huh. Nech sa páči, ako máte otázku na
vašej či vaši páni sledovali aj raketoplán Discovery, či by sme nemohli povedať niečo o tomto vlete, respektívne o havárii raketoplánu.
Ďakujeme do počutia.
Bohužiaľ, pán Igor, ja som sledoval to iba ako divák, takže viacej o tom neviem vám povedať.
Uh-huh. Tam možno skôr, či sa viete vyjadriť k príčinám tej havárie, možno k tomu tie doštičky, ktoré sa tam uvoľnili na tom plášti, vlastne ide o určitý druh materiálu, ktorý možno pri tých rýchlostiach a pri tom pôsobení aj kozmickom možno spôsobu to hovoril. Ale
Môžem povedať, že sa to nedá vylúčiť. Uh-huh. Ale dobre na to odpovedať
nedá sa.
Nesom schopný.
Uh-huh. Spolupracujete s NASA? Aj z NASA pýta sa Libor z Popradu.
Áno, spolupracujeme s kolegami v NASA. Napríklad porovnávali sme merania z družice Interpol s meraniami americkej družice Polar.
Dobre, ale k tomu sa ešte dostaneme. Vráťme sa teda k tomu výskumu dopadu kozmického počasia na výkonnosť a zdravotný stav leteckého personálu, ktorý ste robili tu v Košiciach. Dajme si konkrétne príklady. Čo konkrétne má na čo vplyv? Čo ste zistili?
Neformuloval, čo má na čo vplyv, ale čo súvisí s niečím.
Dobre.
Takže napríklad nárast protonovej hustoty slnečného peta súvisí so zhoršením pamäťovej výkonnosti u ľudí. To bolo ukázané. Druhá taká vec bola že zvýšenie teploty plazmy slnečného vetra môže súvisieť s výkonnosťou, ale logicky aj s chybovosťou. Uh-huh. A tretia taká vec, možno paradoxná alebo nejasná, že nižšia miera neurotizmu súvisí s vyšším počtom slnečných škvrn. Takže toto sú také empirické výsledky súvislosti. Podotýkam, že nie je dokázané kauzalita v týchto súvislosti.
Ako by mohli byť vaše zistenia z tejto práce využiteľné v praxi, aj keď hovoríte, že tá kauzalita nie je dokázaná?
Takto, jestvujú už dnes predpovedi kozmického počasia, jestvujú webovské stránky, kde je možné sa oboznámiť so súčasným stavom týchto jednotlivých fyzikálnych parametrov kozme a podľa nich je možné robiť nejaké rozhodnutia pre najbližšie obdobie. Tie prognózy kozmického počasia ale ešte nemajú takú presnosť ako meteorologické predpovedi. Takže napríklad naši kolegovia v leteckej vojenskej nemocnici majú za to, že tie zistenia, ktoré sme spoločne spravili, sú pomerne závažné aj vzhľadom skutočnosti, že práve ľudské faktory sú v leteckej doprave najčastejšou príčinou nehôd a incidentov. Takže tieto veci by sa mohli v budúcom období zobrať do úvahy.
Dobre. Ďalším takým okruhom, ktorý ma celkom zaujíma, myslím, že aj našich poslucháčov bude, ako vplýva kozmické počasie na pozemské počasie. Tiež je to v takom vzťahu ako v tom predchádzajúcom prípade?
Je svoju práce, ktoré poukazujú na to, že je vysoká korelácia pokryvu oblačnosti a kozmického žiarenia. Tieto práce sú veľmi často citované, ale z druhej strany sú aj dosť kritizované. Tá fyzika v tom môže spočívať v takom priblížení, že kozmické žiarenie vypláva ionizáciu na veľmi malých výškach, povedzme 4-5 kilometrov aj nižšie. A na tej konci dráhy toho protónu sa uvoľňuje pomerne veľké množstvo energie, a to môže zapríčiniť vznik kondenzačných jadier. A okolo nich sa môžu vytvárať také mrakové zoskupenia. Takže je v tom fyzika, ale nie je jasné, do jakej miery tá oblačnosť súvisí iba s kozmickým žiarením.
Takže najskôr ide, alebo v prvom rade ide o vplyv tej slnečnej aktivity.
Slnečnej aktivity a v tom aj kozmického žiarenia.
Ktorý vlastne vysledujete.
Áno.
Voľaký astrológ raz povedal, dajte mi všetky informácie a ja vám presne predpoviem, čo bude zajtra. Všetky informácie asi nemáte k dispozícii. Koľko by ste ich potrebovali a aké sú najväčšie obmedzenia, nielen vašich pozorovaní?
Tak predovšetkým my nie sme astrológovia, takže táto otázka je trošku zvláštna pre nás. Mm-hmm. Ale pokúsim sa odpovedať asi takto. My sa zaoberáme najmä magnetosférou Zeme. To je jeden fragment kozmického priestoru, takže môžeme hovoriť len o tejto veci. Mm-hmm.
Čiže, ale vo vašej oblasti, koľko údajov by ste ešte chceli získať z toho vesmíru? Čo ešte vy nemôžete vo svojej oblasti postihnúť a zamerať?
Tak potrebovali by sme napríklad zistiť zloženie jónov, ktoré sa vyskytujú pred okolozemskou rázovou vlnou. Naše merania boli doteraz zamerané na štúdium jónov ako sumy všetkých týchto jónov. Nemáme rozlíšenie, takže by sme potrebovali rozlíšenie kyslíkových jónov, heliových a podobne.
Dobre, poďme zase na otázky poslucháčov. Čo si myslíte o Bermudskom trojuholníku? To asi sa nedá v tejto súvislosti odpovedať. Ďalšia otázka. Ako ste sa k tejto práci dostali? Koľko dní v roku trávite na Lomničáku? To je asi otázka na pana Langera. Dá sa to zladiť s rodinným životom? Poslucháčka z Košíc.
Tak rodina si už zvykla, nielen v mojom prípade, aj v prípade mojich kolegov. Samozrejme, že sa to dá zladiť za všetkým. A ešte, aká časť tam bola otázky?
No a koľko dní v roku trávite na Lomničáku?
Zhruba to vychádza, že polovicu dní trávime hore, polovicu dní máme voľno.
Dobre, a nám tu zvoní telefón, takže príjemný neskorý večer želáme komu a kam.
Dobrý večer, to je Igor z Nitry.
Áno, máte otázku na našich
hostí? Mám by som odpovedať na pánov.
Nech sa páči.
Môžem hovoriť?
Áno, nech sa páči, ste veteri.
Ja by som sa chcel spýtať, ako vieme, slnečné žiarenie, vlastne svetlo, sú fotóny, hmotné častice, a či vieme nejako zmerať silu, ako dopadajú tie častice na meter štvorcový, ako vytvárajú vlastne silu. A či sa to dá využiť na nejaký pohon niečoho.
Aha.
Ďakujem pekne.
Keď zoberiete energiu fotónov, počet tých fotónov dopadajúcich na 1 štvorcový centimetr za sekundu, tak dostanete ten celkový tlak. Využitie toho sa, myslím, začína robiť v nejakých laboratóriách NASA, ale ja nie som v tom veľmi informovaný.
Ale dá sa odmerať, hej?
Áno, dá sa odmerať. To je proste počet fotónov krát jednotková energia toho fotónu krát plocha, na ktorú dopadajú za jednotku času. To je jednoduchá fyzikálna.
Dobre, ďalšia otázka, alebo ja by som ešte pokračoval v tej otázke poslucháčky z Košíc o tom Lomnickom štíte, keď hovoríme. Čiže vy dochádzate do práce akým spôsobom? Asi tou lanovkou? Iný spôsob neexistuje.
Neexistuje iný spôsob, jedine bolo pár výnimočných prípadov, kedy sme sa museli s horským vodcom vymeniť aj pešo, ale to boli skôr výnimočné prípady, a teraz, odkedy máme novú lanovku, postavenú od 89. roku, tak tá je spoľahlivejšia a tieto prípady sú už vylúčené.
To znamená, že tak 4 dní v kuse ste na Lomničáku, tam aj spíte v tom laboratóriu, asi aké máte veľké priestory na bývanie a vôbec na prácu?
Máme normálne priestory ako všade inde, len akurát výnimka je to, že je to vysokohorská stanica, čiže sú tam zvýraznené tie vplyvy počasia.
Váš denný program, okrem toho v zime, keď odpratávate sneh, ako ste spomínali z tej strechy?
Tak denný program začína z pravidla asi u všetkých kolegov, ale u mňa tým, že urobím tú dennú kontrolu dát, denné spracovanie dát do formy, ktorá je požadovaná, potom sa archivujú tie dáta, potom sa normálne idem nájsť a potom bežne, keď všetko normálne funguje, tak mám ako prácu postarané, moje pracovné náplne, čo vyplýva, ale kvôli tomu sme tam vlastne nepretržite, že môžu nastať situácie, hlavne po búrkach, že aparatúra vypadne, tak musíme urobiť zásah, musíme aparatúru opraviť, reštartovať, opraviť dáta, doplniť dáta.
Dobre, a poďme z tej praxe opäť k teórii, pretože prišla otázka od poslucháča, veľmi myslím fundovaná, v akej fáze 11. slnečného cyklu sa nachádzame? Martin z Banskej Bystrice by to chcel vedieť, pán profesor.
Tak už sme za maximum slnečného cyklu a tej spadovej fáze.
Čo to znamená v praxi?
V praxi čo to znamená? Počet slnečných skvrn už sa zmenšuje.
Dokedy sa bude zmenšovať asi?
Tak periodicita je zhruba 11 rokov, to znamená, to maximum bolo okolo roku 2001-2002, takže 11 rokov do ďalšieho maxima.
Prišla ďalšia otázka, ktorá je asi určená opäť astrologom, či je možné vesmír sledovať priamo v prepojení cez internet a na akej internetovej adrese. To asi nebudeme vedieť tak presne povedať, pretože vaše merania sa dajú na internete, ale...
Ja by som odporúčil našu internetovú stránku, kde sú merania naše a naše prístroje. A to je stránka http://2/ a potom je space.saske.sk space.saske.sk. To sú naše merania.
Áno, ja som tie merania videl, je to veľmi zaujímavé. Dokonca sú tam aj vaše prístroje, ktoré ste od roku 1977 začali vyrábať na kolene u vás v laboratóriu v Košiciach, vo vašom oddelení, a dodnes niektoré slúžia na orbite. Takže poďme si niečo o tom vývoji a konštrukcii tých zariadení pre experimenty v kozme povedať. Kde, z čoho a za čo hlavne konštruujete tieto prístroje?
Takto, to je problematika, na ktorej pracujú naši kolegovia, inžinier Jan Baláš, PhD a inžinier Strhársky v súčasnej dobe. A v prehistórii toho boli ďalší naši pracovníci, napríklad inžinier Rojko, ktorý je dneska už na dôchodku. Ten prvý prístroj bol skonštruovaný v roku 77. To bolo meranie neutrónov a gamma žiarenia na tom IK-17. A potom neskôr pribudli ďalšie merania. Merali sme aj na nízkych orbitách, aj na vysokých orbitách. To prvé meranie na vysokej orbite bolo na prognoze 8 v roku 81. A také najúspešnejšie by som považoval za najúspešnejšie meranie na Interbole, kde bolo možnosť merať až 5 rokov na orbite, ktorá má apogeum asi 200 000 km, perigeum niekoľko 100 km. A to nám umožnilo porovnávať dáta aj s americkými meraniami, s japonskými meraniami a podobne. A trošku nás to posunulo dopredu v tej medzinárodnej spolupráci. Za aké peniaze sa to robí? Tak my sme mali po 90. roku trošku viacej podpory pri grantoch v spolupráci s laboratóriami v Spojených štátoch, v Nemecku, v Taliansku a podobne. Ale dnes už tých podporných peňazí je menej a máme v podstate naše aktivity pokryté z vnútorných zdrojov iba grantovou agentúrou VEGA a grantovou agentúrou APVT.
Najvydarenejší prístroj z vašej dielne?
Áno, ja by som sa vrátil k tomu Interbolu. Išlo o dlhodobé meranie, takže bolo možné urobiť veľmi podrobnú štatistiku týchto meraní. To meranie samotné bolo podrobné aj v tom, že sme mali 56 energetických kanálov, takže sme dostali podrobné energetické rozlíšenie a zistili sme niektoré zákonitosti o dynamike častíc v okolí rázovej vlny. Takže toto by som považoval za najlepšie meranie.
Blízka budúcnosť, asi tá misia na Venušu, ktorú ste mi spomínali?
Blízka budúcnosť, takto, tých experimentov je viacej. My asi nebudeme mať dosť času alebo možností, aby sme ich všetky tu spomenuli. Na tej našej domovskej stránke je to pre poslucháčov podrobnejšie. Blízka budúcnosť je v príprave jednej novej aparatúry pre družicu, ktorá má názov Spektrum, Spectre R. Tam chceme merať znova častice tých stredných energií, o ktorých sme hovorili. No a najbližšia budúcnosť je vypustenie Venus Express, to bude 26. októbra, presne o 4 týždne od dnes. Tam sme dostali možnosť sa podieľať na analýze dát spolu s jedným kolegom z Ústavu informatiky UPR tu v Košiciach a práve minulý týždeň sme mali jednodňovú poradu o experimente zameranom na štúdium magnetického pola. Takže my dostaneme pravdepodobne merania z tohto experimentu už koncom novembra a budeme s nimi pracovať.
Nemali by sme opomenúť, že írska vedkynia Susan McKenna-Lorer v oblasti kozmickej fyziky prevzala nedávno 9. septembra v Bratislave medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied za vynikajúce dielo v oblasti technických vied. Ocenenie dostala za prínos k rozvoju slovenského kozmického výskumu a k zapojeniu vášho Košického ústavu experimentálnej fyziky do európskych kozmických aktivít. Kedy sa začala tá spolupráca?
Naša spolupráca sa začala už v roku 90 alebo 91, a to pri príprave experimentu pre Mars 96. Na nešťastie Mars 96 bol neúspešný. Tá družica sa nedostala na správnu obežnú dráhu, takže tá aparatúra bohužiaľ nemohla poskytnúť tie údaje. A potom sme pokračovali v tej spolupráci tým spôsobom, že sme analyzovali dáta na družici SOHO, tam ona mala merania, s dátami na tej našej družici, na tom našom meraní na Interbole. No a potom ona vlastne nám poskytla, alebo našej skupine poskytla možnosti ďalej pracovať na vývoji experimentov pre jej aparatúry v Európskej kozmickej agentúre, takže napríklad pre misiu Rosetta alebo nedávno vypustenú aparatúru s názvom NULADU na čínsko-európskej družici Double Star. Tá aparatúra pracuje veľmi spoľahlivo po vyše ako jeden rok. Takže to sú naše spoločné také aktivity.
Takže toľko k spoločným aktivitom s írskou vedkyňou Susan McKenna-Lorrore. A my sa po pesničke dostaneme k ďalším otázkam, ako aj k otázkam, ktoré nám prišli elektronickou formou. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu z Košíc. Hovoríme o slovenskom kozmofyzikálnom výskume s mojimi dvoma hostiami. Najskôr sa ešte vráťme k otázkam našich poslucháčov. Prišla jedna z Košíc od Jozefa dosť podrobná s niekoľkými otázkami. Pán Jozef čítal, že sa magnetické póly pohybujú nejakou rýchlosťou. Ako rýchlo? Údajne cestovali počas histórie po celej Zemi. Kedy bol nejaký pol na Slovensku, kedy sa poli vymenia, dá sa ich pohyb a budúca poloha presne predpovedať? Aká je tam intenzita magnetického pola v porovnaní s inými oblastiami na Zemi? Môžete vysvetliť, aký uhol zvierajú magnetické siločiary v rôznych častiach Zeme s povrchom? Pretínajú siločiary zemský povrch len na magnetických poloch? Takže veľa otázok naraz. Aspoň na niektoré odpovedzme.
Tak to ide o približenie dipolové. V tejto otázke. Tie póly majú taký sekulárny pohyb. Neviem presne, koľko je to stupňov, ale myslím, sú to jednotky stupňov za 10 rokov, dĺžkových stupňov. Pokiaľ ide o šírku, tak je to menej. Teraz o siločiarach. Keď aproximujeme dipolovým polom, tak máme rovnicu siločiary a tým je jednoznačne daný sklon tej siločiary v danom mieste. Sklon osy rotácie Zeme voči dipolovej osy je zhruba 11 stupňov a je potrebné povedať, že zemské magnetické pole, to reálne, sa veľmi odlišuje od dipolového. To znamená, na tej dennej a nočnej strane sú veľké rozdiely. Takže nedá sa celkom jednoznačne na túto otázku v krátkosti odpovedať.
Áno, ďalšia otázka prišla od Martina z Banskej Bystrice. Hrozí nám v blízkej budúcnosti zmena orientácie geomagnetického poľa? A možno ďalšia otázka, ktorá s tým bude súvisieť. Môže mať magnetická búrka fatálny vplyv na magnetické pole Zeme až tak, že by sa zmenili poli Zeme?
Nie, magnetické búrky väčšinou sú rádové zmeny okolo 400, maximálne 500 nanotesla v horizontálnej komponente. A to tvorí okolo 1% toho magnetického základného pola v rovníkovej rovine. Takže to sú veľmi malé zmeny.
A to, či nám hrozia v blízkej budúcnosti zmeny v orientácii geomagnetického pola?
To je podobné, to je s tým sťahovaním pólov. Taká otázka spojená. Tá rýchlosť pohybu pólov je konečná, ale nie je taká veľká, aby sme mohli predpovedať, že bude prepolovanie, povedzme, v priebehu budúcich niekoľkých desaťročí.
Vo výskume vesmíru nemá Slovenská republika vlastné projekty. Prečo? Prečo nemáme vlastné projekty? Prečo sa musíme podieľať na tých zahraničných, na tých cudzích, pán profesor?
Takto, to je taká otázka, že kozmické projekty väčšinou majú veľké krajiny alebo agentúry v veľkých krajinách. NASA, ESA, japonská agentúra, kozmická, ruská, čínska a podobne. Takže to nie je nič takého výnimočného, že Slovensko nemá kozmické projekty. Pokiaľ viem, tak takým jediným zatiaľ slovenským kozmickým projektom bol let nášho kozmonauta v roku 1999.
Áno, v tejto súvislosti sa chcem opýtať, či toto vyvolalo nejaký impuls na rozvoj vedeckého kozmického výskumu, aký ste očakávali?
Ja by som tú otázku rozdelil do dvoch častí. V tej prvej časti by som chcel povedať, že vlastne tie očakávania boli splnené z pohľadu tých, ktorí zadávali experimenty. Bolo to relatívne krátke obdobie, tá misia bola 6-dňová, experimentov bolo 6 a iba jeden z nich bol fyzikálny. Takže my sme prakticky participovali iba okrajovo na tejto veci. Pre nás sú dôležitejšie experimenty dlhodobé a aj na vyšších orbitách. A tá druhá časť tej otázky je asi taká. My sme si mysleli, že po lete slovenského kozmonauta dojde k takému zvýrazneniu týchto aktivít a výraznejšej podpore týchto aktivít zo strany vyšších orgánov. Žiaľ, musím povedať, že nič takého sa nestalo. Keby sme to porovnali s okolitými krajinami napríklad, tak v Maďarsku majú Maďarský kozmický úrad, Hungarian Space Office, ktorý má na svojom na čele ministra vlády. Je to zriadené zákonom parlamentu. A táto organizácia má svoj rozpočet, takže môže podporovať vybrané kozmické aktivity v Maďarsku. V Českej republike je tiež takýto Czech Space Office. U nás, bohužiaľ, zatiaľ takáto nejaká mini agentúra alebo nejaký takýto úrad nevznikol. Nejde o to, aby sme formalizovali toto tu alebo zriadovali nejaký úrad. Ide o to, aby sme mali pri tých prístupových procesoch partnerskú kompetentnú organizáciu, ktorá bude zastrešovať tieto všetky aktivity.
V minulosti bol výskum orientovaný najmä na Sovietsky zväz. Majú v súčasnosti zahraničné laboratória záujem o spoluprácu s vašim oddelením o analýzu meraní z Košíc?
Áno, majú. Jednu vec sme už spomínali s pani profesorkou z Irska. Ďalšie spolupráce máme s americkými kolegami, s kolegami v Rakúsku, v iných krajinách. A k tomu nám najmä pomohla jedna aktivita v roku 1998. Organizovali sme tu NATO Advanced Research Workshop pre tú družicu Interbol. Boli tam zástupcovia zo Spojených štátov, z Ruska, z Japonska, z európskych krajín a bolo to veľmi, veľmi dobré pre našu budúce aktivity.
Dobre, aby sme zodpovedali na všetky otázky našich poslucháčov, tak ešte jedna taká prišla odbornejšia. Je možné predpovedať vašimi meraniami približovanie sa k Zemi nejakého nebezpečného meteoritu, po prípade iného väčšieho telesa nebezpečného pre obyvateľov Zeme? To vaše meranie môže niečo také zaznamenať?
Myslím si, že nie. Ale môže dávať predikciu tých geomagnetických búrok. Pretože kozmické žiarenie má vysoké rýchlosti a ono už pociťuje tú štruktúru magnetického pola približujúcu sa k Zemi oveľa skôr, než ona príde k Zemi. Takže z tohto je možné toto urobiť.
Páni, otázka na záver na obidvoch z vás. Možno troška pozmením to, čo sa pýta naša poslucháčka. Mám tu aj meno. Nemám. Niekto tvrdí, že vesmír je nekonečný, iný, že sa neustále rozpína. Ako by ste odpovedali vy? Najprv pána Langera poprosím. Vy to tam možno vidíte lepšie.
Nevidíme, toto nevidíme určite lepšie. Necítim sa byť kompetentný toto odpovedať.
Pán profesor?
Tak ja to tiež, ako sa necítim dobre zodpovedať. To, čo my študujeme, je blízke okolie Zeme. Takže extrapolovať z týchto poznatkov na vzdialené objekty alebo procesy v nich je veľmi obťažné.
Čo to znamená blízko Zeme? Koľko kilometrov?
Takto, koľko kilometrov. Magnetosféra Zeme je taký útvar. Na dennej strane je to vzdialenosť asi 13-14 zemských polomerov smerom ku Slnku. Na tej nočnej strane je to preťahnuté do chvostu magnetosféry. To môže byť asi 100 zemských polomerov. Takže toto je taká dutina, ktorá nás ako zaujíma v tomto štúdiu.
Takže aký je váš vzťah k vesmíru? Čisto pracovný alebo napriek poznatkom, ktoré o ňom máte, ostal pre vás aj tajomný a vyvolávajúci odvážne predstavy?
Tak samozrejme, vesmír je tajomný pre každého z nás. Ale ja zase poviem takú veľmi jednoduchú a možno veľmi jednoduchú odpoveď. Pre mňa je to možnosť študovať tie fyzikálne procesy na tých veľkých rozmeroch, v tých extrémnych podmienkach. Takže je to skôr ako pracovný zámer.
Nezvládovať tieto odpovede, je podľa mňa vesmír naozaj dosť veľký na to, aby nás neustále prekvapoval a ponúkal množstvo odpovedí na naše otázky ešte na dlhé storočia. Myslím, že s týmto konštatovaním môžete súhlasiť a že hostia dnešnej nočnej pyramídy profesor Karel Kudela z oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie ved v Košiciach a jeho kolega magister Ronald Langer z Vysokohorského laboratória na Lomnickom štíte. Majú teda o pracovnú náplň postarané. Končíme dnešné vedecké putovanie vesmírom. Ďakujem vám za vašu návštevu v Košickom štúdiu. Dovidenia, páni.
Dovidenia.
Dovidenia.
A rovnako aj vám pri rádiach želá dobrú noc majster zvuku Maroš Bačo a moderátor Jozef Skibiak. Do počutia.